Nu, sakiet, kāda tad darba rezultāta vai vienošanās par ministriju tēriņu samazināšanu brīvdienās ir panākta?
Nu, patiesībā notika drusciņ labāk nekā jūs teicāt, jo sestdienas vēdienu darba grupa nav sanākusi, tā kā vakar pat izdevās uz teātri aiziet, bet darba grupa darbu pabeidza piekdien pēcpusdienā vēlā, un vienošanās ir panākta apmēram par tām pozīcijām, kur varētu palielināt nākamā gada budžeta ieņēmumus, bet par izdevumiem mēs esam pabeiguši darbu, nu, ja tā var teikt, ar bilanci pagaidām ne nulle, bet mums vēl pietrūkst apmēram 35 miljonu eiro. Un faktiski tagad tas ir ministru, tas ir valdības uzdevums pieņemt gala lēmumu, lielos kontrolskaitļus, un tas varētu notikt otrdien valdības sēdē.
Bet partijas savā starpā tad ir vienojušās nekādu lielu, kā saka, pretenziju nav pret šī brīža nākamā gada budžetu?
Nu, redziet, ir ļoti viegli vienoties vārdos. Nu, proti, ka mūsu galvenā prioritāte ir drošība, veselība, izglītība, bet tad, kad nonāk līdz konkrētiem skaitļiem, tad, protams, tur ir ļoti daudz diskusiju. Un, nu, līdz galam šī vienošanās nav panākta, bet es domāju, ka visi koalīcijas partneri saprot, ka šim rezultātam šai vienošanai ir jābūt, jo pretējā gadījumā mēs nevaram virzīties uz priekšu budžetu.
Vai ir zināms, kurām ministrijām nāksies samazināt izdevumus?
Nu, es teiktu tā, ka ja mēs neskaitām aizsardzības, iekšlietu, veselības un izglītības ministriju, tad visām pārējām ministrijām vajadzētu samazināt apmēram par 3% savus bāzes izdevumus, nu, tajās pozīcijās, kas, kuras ir samazināmas, kuras nav saistītas ar tādu funkciju veikšanu, kur ir skaidri fiksēti noteikumi, kuras nevar samazināt. Tā kā šie 3% dos apmēram 16,6 miljonus eiro ietaupījumu, un tā ir laikam pareiza situācija, jo, nu, neviens cits kā savu pats nozares ministrs labāk redz, kuri var būt no iepriekš bāzē iekļautajiem tēriņiem, vai es nav tik aktuāli, vai kur var kaut ko ietaupīt.
Iepriekš vides un reģionālās attīstības ministrija bija vienīgā, kas apgalvoja, ka varēs strādāt faktiski, nu, jebkura budžeta apstākļos. Pārējās ministrijas ir bijušas kritisks par jebkādu budžeta samazinājumu, vai no ministrijām gaidat lielu pretestību?
Nu, laikam būtu brīnums, ja šīs pretestības nebūtu, jo tā ir standarta prakse, ka visas nozares cenšas atstāt savos budžetos, nu, varbūt ne tik ļoti nepieciešamas un aktuālas pozīcijas, jo mēs jau nezinām, kas notiks turpmāk. Un bieži vien var rasties kādi negaidīti tēriņi, un tad ir šī, nu, ja tā var teikt, mazā slepenā kabatiņa, no kuras šo naudu paņemt kādai aktuālai jaunradušai vajadzībai. Tā kā, protams, ka ministri nepaudīs nekādu sajūsmu par šo lietu, bet ja mēs šo vinginājumu neveicam, nu, tad gadu no gada lēnām šī bāze uzblīst, un tad mēs vienkārši redzam, ka jaunās politikas iniciatīvām mums vairs nepietiek līdzekļi. Kaut gan nākamajā gadā ekonomikas pieaugums tiek plānots 3% apjomā salīdzināmās cenās, nu, tas ir diezgan nopietna izaugsme, līdz ar to rodas iespējas, ka līdzekļiem vajadzētu būt. Protams, ir vairākas jau politikas, kas ir ieplānotas iepriekšējā un 14. Gadā, kuras pāriet arī uz 16. Gadu, bet es kopumā skatos diezgan optimistiski. Es domāju, ka mēs pie budžeta nonāksim.
Ziņaģentūras jūs citēja pagājušajā nedēļā. Mēs atradām tehnisku veidu, kā dabūt nulles bilanci. Nu, politiķiem līdz šim bieži pārmests par tehnisku budžetu veidošanu, par īstermiņu plānošanu, vai jūs nedomājat, ka arī šoreiz varētu būt līdzīgi?
Jā, varētu būt tā, ka nu, viens otrs, teiksim, veids, kā var atrast naudu nākamā gada budžetam, ir pārceļot to vai citu maksājumu par gadu vēlāk, piemēram. Un šis nav tas labākais veids, jo tad tās problēmas, ko mēs pārvaram, veidojot ikgadējo budžetu, ar tā mēs sastopamies atkal nākamajā gadā. Tā kā šeit vajadzētu skatīties ne tik tehniski, bet pēc būtības, nu, citā ministrijā tas izdosies veiksmīgāk, citā mazāk, nu, kā vienmēr.
Nu, jā, vēl veiksmē turpmākajās sarunās, un cerams, ka tad arī jau tuvākajā laikā būs skaidrāk zināms, kurām ministrijām nāksies savilkt jostas.
Jā, Paldies par veiksmes vēlējumiem. Veiksmi vienmēr vajag.
Jā, liels paldies par sarunu. Kārlis Šadūrskis, Saeimas budžeta komisijas vadītājs, pievienojas mums tiešraidē telefoniski.